Sam imam tako tremo pred gospodom, pa pa ka si nikoli v življenju vprašanj ne delam. Ne vem, če sem si kakšen intervju iz televizijskih časov, mojih televizijskih časov, pustil in obžaloval, da nikoga nisem spoznal, potem je to zagotovo moj današnji gost, gospod Feri Lajnšček. Se mi zdi, da sem si na televiziji glasbene želje vedno izpolnjeval na ta način, da sem spoznaval ljudi, ki so mi bili zanimivi, ki so imeli vsebino, da sem lahko z njimi klepetal, in zato mi je danes veliko čas, da ste moj gost. In sem vesel, da sva se na ta način srečala, da lahko raziskujeva oziroma debatirava tudi o stvarih, ki jih vaša duša nosi, vaša duša zapiše. Kako razumete, pravzaprav, ne vem, a je to lahko poslanstvo, a je to klic, da vzamete in zapišete in da noste te zgodbe? Kako bi rekel, kako čutite svojo vlogo kot pisatelja, kot umetnika, če lahko tako rečem, umetnika besede?
Ja, hvala za ta lep povod. No, zagotovo je ustvarjanje pri meni iskanje občutkov lepega, pa je verjetno iskanje smisla, mogoče tudi življenjskega smisla. Zdaj, zdi se mi, da imam srečo, da to moje iskanje druge zanima, zato sem lahko pisatelj. Kar zadeva poslanstvo, sem pa zmeraj rahlo zadržan.
Aha.
Lahko, da je poslanstvo, ampak vsekakor ni vgrajeno v moje delo na ta način. Ne? Nočem, da bi moja dela, da bi vzgajala, nočem, da bi na ta način učinkovala. Zdi se mi, da sem pripovedovalec zgodb in da zgodbe morajo govoriti same zase. In če te zgodbe imajo v sebi to moč, ne, potem seveda lahko učinkujejo tudi na ta način. Ne?
A bi bilo napačno razumevanje, ne, da pišem stvari, ki naj bi imele moč ali pa ki imajo moč, a bi to lahko pripeljalo tudi do napačnega vzgiba, zaradi katerega ustvarjate? Ali pa, ne, mogoče ta narcističen pogled zavedanja ne?
Lahko bi. Zdaj, če greva recimo samo na področje te mladinske književnosti, recimo, ali pa tega, kar nastaja za otroke. Ne? Veliko je tu literarnih del tudi v sodobnem času, ki so izgubila ta nek prvotni namen, se pravi ustvarjati nekaj arhetipskega, nekaj presežnega, nekaj kar lahko na ta način pride do otrok in potem to nadomeščajo razni elementi, pedagoški vidiki, pa vzgojni vidiki, pa skratka, lahko bi zdaj to našteval. In zdi se mi, da je to nekaj, kar pravzaprav škoduje, ne? Kar ni prvotni namen. Ne? Jaz sem v tem smislu pravzaprav nek fundamentalist mogoče, ne? Ampak nikoli se nisem ukvarjal s tem, da bi imela moja literarna dela to neko uporabno vrednost. Lahko jo imajo in fajn, če jo imajo, ampak v izhodišču pa je to, kar hočem povedati, je ta neka arhetipskost, ne? Je to nekaj zgodbe, ki so za vse čase. Ne?
Pa kako pride klic? Kako pride klic, ko zapišeš? Ne? Ko zapišeš besedo, ko zapišeš stavek, poglavje, knjigo, kaj? Kako ste se tega kdaj ustrašil mogoče na začetku? Ali to bilo vedno nekaj toplega, vedno nekaj primarnega?
Ja, to je vprašanje vsekakor na mestu. Ne? Vprašanje vsekakor na mestu. Zdaj, Tomaž Šalamun je nekoč dejal, da obstaja čas, ko so pipe odprte. Ne? To je neko lepo metaforo pravzaprav pisal ta nek trenutek, ki je potreben za ustvarjanje, vse za ustvarjanje tega ustvarjalca mojega tipa. Zdaj, jaz nekako mislim, da v resnici zavest in podzavest so ustvarjata, ne? Da je seveda na zavestni ravni veliko tega potrebno, da nekaj nastane, ampak če ne tiste druge ravni, potem težko nastane kaj presežnega. Ne? Tako da ta trenutek je zelo kompleksen, kako naj bi vam ga opisal. Recimo, no, če greva na primer te moje trilogije Kuri pastir, ne, to, te knjige, ki sem jih pisal, tako da sem nekako opisoval svoje otroštvo, ko sem ugotovil, da mi spomin, ta zavestni spomin ne zadošča, na začetku, ko sem se hotel vračati v to zgodnje otroštvo, sem potem iskal načine, kako prodreti nazaj, ne, tja, ker ta zavestni spomin ne seže in sem se zelo matral sam sabo in sem zmatral celo okolico, še tiste, ki živijo iz tistega časa in se potem odločil na koncu za Jungovo metodo aktivne imaginacije v bistvu, ne, ki jo pač poznam po svoje, sem jo že predelal neko, v te ustvarjalne postopek, ampak potem sem se s pomočjo te metode vračal v to svoje zgodnje otroštvo. To je bil proces, ki je trajal toliko časa, kot je trajalo pravzaprav pisanje te prve knjige. Ne? Večinoma sem to prakticiral v sanjah ali v polsnu. Skratka, šlo je za ustvarjanje, ne, tega, kar ste prej rekli, trenutek ni bil trenutek, ne, je bila kar ena večnost.
Proces.
No? Ja, ampak je bil nek proces. Ampak brez tega, ne, brez tega, da bi se nekako uspel potopiti v to podzavest, ne, vse tisto potlačeno, odrinjeno, kar se skril sam pred sabo, kar je, ne vem, nek zdravilni spomin skril. Brez tega, potem tudi tega romana in naslednjih dveh ne bi bilo. Ne? Tako da to je mogoče neka specifičen položaj, ampak skušal sem skozi to upisati, da
ampak to je eno potovanje, ne? To je v bistvu eno raziskovanje, neke vrste tudi samoterapija. Ne? Jaz se pri terapijah z ljudmi veliko krat prav največ časa ukvarjam in ustvarjam, ustavljam pri otroštvu, pri zgodnem otroštvu, sploh tem brskanju. To se mi je zdaj tako nenormalno zanimiv in sem vedel, da se morava srečati. Nenormalno zanimiv se mi je zdaj to iskanje, ne? Ko ste rekel, da ste se prav trudil, ne? Kako priklicati spomin. Ne? A bi rekel, da je to otroštvo vaše, kakorkoli skozi to pisanje, kasneje doživel nek nov preporod ali pa neko novo razumevanje sebe kot osebe?
Vsekakor. Jaz sem v prvih intervjujih, sicer ko je šla prva knjiga, sem jaz vztrajno ponavljal, da ne gre za psihoterapijo, da sem samo uporabil pač to metodo, da bi prodrl. In potem, če boste spremljali te intervjuje naprej, potem vse bolj sam sebi priznavam, da je v bistvu to psihoterapija. Ne? In danes vem, da to zagotovo je. Ne? Zdaj, jaz celo mislim, da sem si s tem procesom pa s temi romani pravzaprav, da sem nekako dobil otroštvo. Da sem, da še do zdaj ga imam. Ne? Da šele zdaj skozi to razumem sebe, ne, bolj, ali pa, ne, to je mogoče pretencijozno, bolj razumem sebe.
Skozi te neke procese.
Ja, razumem, ne vem, očeta, razumem mamo, razumem to skupnost vaško, ki me je tudi so vzgajala in seveda prepoznavam vzorce, po katerih živim. Ne, kar se jih dobimo. Ne, se ste prej omenili, ne, psihoanalizo.
Ja.
Dobimo jih na različne načine, ampak takrat jih dobimo. Ne.
A pa bi rekel, da je mogoče zaradi tega razumevanja, ne, samega sebe, razumevanja te neke svoje poti, lažji vlečeva ali pa sprejemava tudi odločitve v, ne vem, v svojem partnerskem življenju, odnosu z otroki, ne, ali pa tudi, ne vem, karierne poti. A se vam zdi, da nas otroštvo definira?
Jaz sem to res prepričan. Jaz mislim, da se nam tam do šestega leta, da pa se mogoče težko govoriti z letom, zgodi vse tisto, kar nam celo življenje barve pogled na svet. Ne? V bistvu otrokom ponavadi rečem, da takrat dobimo nevidna očala, ki jih celo življenje nosimo in zaradi teh očal vidimo svet različno. Ne, lahko za ta kozarec rečemo, da je popoln ali poprazen, recimo. Ne,
kako tako, ga vidite vi?
Popoln, ja. Okay. Ne, no, mogoče je to neka istočnica, ampak res je, ko sem jaz šel iskati to svoje zgodnje otroštvo v teh romanih, sem pravzaprav iskal tudi odgovor na vprašanje, zakaj ob takem, kako bi rekel, revnem otroštvu, ne, v materialnem smislu, so moje očala pravzaprav mavrično. Ne, zakaj je meni tako lepo na svetu in zakaj imam tako zelo rad ta svet in ne vem, je nešteto stvari, ki se jih veselim. Ne. To sem šel iskati pravzaprav. Ne. In se mi zdi, da imam tudi nek, da sem našel nek odgovor, da se je to res rodilo tam v tem zgodnjem otroštvu, zato ker sta me imela oče in mama neskončno rada. Ne. In sta nekako iz tistega otroštva uspela zgraditi nek nevidni most, zdaj malo s pesničkimi metaforami ja, govorim, ampak nek nevidni most, po katerem sem jaz lahko šel iz te nepoškodovanj, iz te res revščine, vaške revščine. No in ko sem potem tako razmišljal, iz česa bi lahko bil ta most, ne? Nisem naš drugega odgovora, ker niste imela nič praktično, ne? Samo iz ljubezni lahko bil, ne? To zveni na prvi pogled patetično, ne? To zveni tako, mogoče tudi pesniško, ampak jaz sem v to prepričan. Ne? To je nek moj, ker preprosto drugega odgovora se nisem naš.
Za vašim klobukom gledam naslovnico, kako bo rekla, družine. Ne? To je vaša nova, ne, slikanica. Pa me izziva ta beseda družine, ne, kot jedro vsega in vi, ko sami opisujete in se spominjate svojih staršev, ne, ta ljubezen, ne, in zaznavanje, se vam zdi, da je svet kaj bolj trd, kot je bil, a je svet zdaj bolj prijazen, pa mogoče skozi to celico, skozi dojemanje družine, vendarle zaznavamo lahko drugače, ali se vam zdi, da je pač isto, da se svet isto vrti in da je ta celica še vedno lahko samo ali topla ali pa ne topla?
No, s tem se strinjam, ampak ja, ta slikanica je nastala na zanimiv način, ker je pravzaprav to zgodba iz romana, iz drugega romana te moje trilogije Otroštvo. Na predstavitvi romana je slišal založnik in je on dal idejo, da bi nastala ta slikanica. In se spomnim se njegovih besed, kaj je rekel, da še ni v življenju slišal tako lepega zagovora družine, da se je zato odločil za slikanico. In jaz sem nekako potem njemu iz hvaležnosti sam pri sebi se odločil, da bo naslov te slikanice Družina. To zveni pretenciozno, ne, ja. To zveni, ampak se je, zgodba je pa pravzaprav res iz mojega otroštva, ko sem prijateljeval z enim mačkom, potepuškim mačkom, ki je se pač priklato k nam in je potem ostal pri nas, ima celo zgodbo skozi te moje romane, no, ampak ta maček mi je pripovedoval zgodbo, ko je zjutraj šel, ne, da bi lovil miši, se je vrnil brez miši. In je rekel, da je on sicer prišel do luknje, da je celo noč čakal in me je uspelo ujeti prvo miš. Ne? Zdaj ne vem, kako je v zgodbi, mogoče sem kaj pozabil, ampak ujel je najprej bratca, ne? In je pokukala ven sestrica in je rekla, pusti bratca, rajši mene pojej, ne? In potem je rekel, maček, sem spustil, brat, sem sestrico zgrabil in je pripukal kolaben mama in je rekla, pusti ščerko, reši mene boje. Ne? In potem sem res to naredil in sem zgrabil mamo in je pokukal ven oče. Ne? In je rekel, reši mene boje, ne? Pusti. In potem sem njega spustil, ne, in potem sem jaz rekel, ja, potem si pa spet prijel, ne, braca, ne, in rekel, ne, ne, potem pa nisem več, ker sem skapiral, kaj je družina, ne. To je bistvo te zgodbe.
Wow. A pa je družina ljubezen? A se vam zdi, da je to celica, v kateri se naučimo spoštvati, metrati, skrbeti, tudi žrtvovati na konc koncev, ne, tako kot te miši. A se vam zdi, da je to glavna celica ali smo ljudje pod vplivom tudi vseh ostalih stvari kasneje?
Ja, zdaj, če nekako na tem vzorcu, ki ga pač zdaj razlagam iz te moje trilogije, seveda ste tam oče in mama kot figuri, ki sta zelo pomembne, ampak jaz sem odkril pravzaprav to, kar sem že prej omenil, da me je vzgajala tudi ta vas, ne? Da me, ker sem bil bolj ali manj vaški otrok, ne? Zaradi razmer, ker je bila mama v Avstriji dolgo časa, oče me je vodil s sabo na cesto, pa sem na cesti odraščal pravzaprav tisto zgodje. Tako da, mislim, težko bi zdaj zožil, ne, zdaj, kaj je ta družina, ker sem prišel pač do zanimivih ugotovitev skozi to vračanje, ne. Tudi strici, tudi strine, ne, tudi soseda, recimo soseda, no, je bila moja druga mama, pravzaprav, ne, ker je nekako skrbila za mene, ko je bila mama odsotna. Tako da težko je zdaj to, ne.
Povezvati, ja, govoriva o neki širši, ja, ne, tudi širša skupnost na konsko.
Verjetno. Je to neka taka prekmorska gibanica, po moje, ne, eno gre skozi drugo, ne, ampak je taka palimpsestna, ne, prosojna, ne, gibanica, ampak vse skup to da, potem nek okus skupen.
Ampak prekmorje, ne, nosi neko svojo, na robe bi bilo reči samo v svojo bolečino, ne? Ampak tudi nosi neko svojo širino, to dimenzijo, tudi ta vaše zgodbe, v bistvu to prekmurje, mi ga doživljamo skozi ves na drugačen način, kot mogoče, kot nek obiskovalec nekega vikenda ali pa...
Ja, ja,
Kako vidu je na taj prekmurje?
Pa zmeraj mi rečejo, ja, pa se dejansko je položeno v prekmurje nekaj mojih del, ne, ampak bolj kot prekmurje, jaz v bistvu razmišljam o Panoniji, ne, nekem širšem prostoru. Zdi se mi, da je prekmurje samo en fraktalček, en majhen košček, nečesa veliko večjega, ne, in to je ta ravnica, ki gre potem tja, daleč, ne, dlje greš, večja je ravnica, ne, Mađari rečejo, da je šele onstran Budimpešte pravzaprav prava ravnica, ne, tam, kaj se tiste puste. No in v tem smislu se mi morda zdi, da ti ljudje iz ravnice res obstajamo, ne, da obstaja neka ta odtenek človeške duše, ki je povezan s tem, to geografijo. Zdaj, kaj je to? Različni pisatelji z tega območja so to različno pač opisovali. Vem, da so se ukvarjali s to neko tipologijo ali pa, kak bi to rekel, ravnice. Mene se zdi, no, da v ravnici je vse daleč, nebo je visoko in se zavedaš svoje majhnosti, ne? In se mi zdi, da v bistvu gledaš na svet iz perspektive mravlje, ne? To ni perspektiva orla, ne? Ampak ta perspektiva mravlje mogoče določa to neko, nek ta sentiment, ne? Komu rečemo, ne vem, panonski, ravninski sentiment, ne vem, sej ga prepoznavamo. Najlažje ga širša publika verjetno prepoznava v glasbi, ne? Pač v tej molovski, ne. Tudi mene kot pesniki sem je pravzaprav blizu, ne vem, Miroslav Antič, ne, vojvodinski pesnik, pokojni, pa Đorđe Balašević, zdaj že tudi pokojni. Ne? Ampak to so ti neki sentimenti, ki se mogoče malo razlikuje od, ne vem, od alpskih ali pa mediteranskih.
Zakaj tem zgodbam, tem pesmim rečemo, pa nočem biti nesramen, ne, do drugega ustvarjanja, ampak da se prepoznavamo, da čutimo dušo noter. Zakaj se vam zdi, da je ravno ta zgodba, ne, te pesmi, da nas tako povezujejo, da so brezčasne. Ne? Mene je fasciniralo zdaj, ko ste glih omenil, kako so srbski študentje, ne, skozi te pesmi
izrazili to. Ja, Đorđe Balašević zdaj res živi svoje življenje. Sej, če poznamo njegovo življenjsko zgodbo, ne, ki je imel težave z oblastjo, prej pa nekaj časa živel v Mariboru, pravzaprav na nek način begunec, in da se zdaj te njegove na en specifičen način protestne pesmi pravzaprav obujajo oziroma živijo, ker je tudi bil, ne vem, dolga leta na srbski televiziji, praktično ga ni bilo. Ne?
Prepovedan.
Ne? Dobesedno prepovedan. Tišini. To se nekdo je rekel, glih v tem času, zdaj, ko to malo spremljam, škoda, da ni živ, ne? Škoda, da ni živ.
Ja. A ste sebe kdaj dojemil kot neke vrste ikono? Meni je zanimivo, kako ste se z glasbenim ustvarjanjem spogledval, ne, na nek način to vaše delovanje. A ste se kdaj pravzaprav zares, ne to narcistično, ampak ali pa egocentrično zavedal tega, kako smo povsebali neke vaše besede, neke vaše misli, neke verze. A je to za nekoga, ki danes živi in dela in še ustvarja, breme, ali je to vedno samo nekaj, kar imponira?
Po moje ne eno, ne drugo. Vsekakor se zavedam trenutkov, ko sem bil, ne vem, mladi literat, ne, to vem, da smo potem takole skupinsko nastopali in zmeraj so rekli, nastopa mladi literat, ta pa ta, ne, in ko je prišla vrsta na mene, so rekli prekmurski literat, ne, in sem jaz bil zmeraj rahlo užaljen, ne, ker zakaj so vsi slovenski, ne, jaz sem pa prekmurski, sem izdelal, da je to nekaj manj, in potem sem namenoma začel iz nekega, ne vem, česa, protesta ali nečima, jaz sem povdarjati, da je prekmursko, ne, in tako sem izstopil iz te množice literatov, ne, tako da mogoče na ta način se je zgradil neka blagovna znamka, neka posebnost. Ampak od tu naprej pa nisem potem razmišljal, ne, ker je itak že iz podzavesti, iz vsega tega, kar se prej, meni je itak to nekako presevalo. Ne. Sej, če si, veste, so pisatelji, ki, pri katerih je genijus loci prepoznaven in je pomemben, ne, in tak, čitamo literaturo taka, so pa pisatelji, pri katerih to praktično ni pomembno. In to ne vpliva na kakovost, ne. To je samo neka razlika, ki pač je. Ampak v tem, kar ste me pa dejansko vprašali, ne, ali razmišljam o tem, koliko je to zdaj zazvenelo v drugih, v bistvu ne razmišljam. Vem pa samo to, ne, da če govorimo o poeziji, da so pesniki, ki njihove pesmi zvenijo samo v njih, ne, in so pesniki, ki njihove pesmi zvenijo tudi v drugih. In moja poezija očitno sodi med to poezijo, ki zazveni tudi v drugih, ne, to pač, ampak nič z načrtom, zdaj ravno mava z Ditko, pevko, ki največ zdaj poje te moje verze, nastope, turnejo pravzaprav, ne, in razmišljava na odru, kako se je to vse skupaj začelo, in ob vsem tem, ne, kako se je res začelo, jaz čisto pesniško imam občutek, da so pač tam nekje pod peco vrgla neko kepo in se je zakotelila in se zdaj koteli in je vse večja. In je dejansko tako bilo zelo spontano. Ne. Ona je bila še zelo mlada takrat, nastala je ta pesem, ki jo je povezala in potem se mi je zvabil na literarne večere, da je kako pesem zapela in potem je ono, ne vem, začele mene vabiti na svoje koncerte, da sem recitiral kako pesem in sem nekako spoznala, da to nam je usojeno, da tako skupaj pač bova dalje časa in šele potem smo se nekako skušali organizirati. Ne, da
je to nekako zdaj nastala zgodba.
Ja, in smo zdaj praktično na turneji. Hočem povedati, da to vse nekako nastaja spontano in jaz samo lahko vam zagotovim, ker to sem pa premislil, da to na mene ne vpliva. Ne? Da, to, da vreme lahko vpliva na mene, to pa ne more vplivati na mene.
Ful pomembno se mi je zdelo, da vas vprašam, a sebe zaznavate kot neke vrste kanal, skozi katerega pišete in ustvarjate, ker si ne predstavljam, da vam nek urednik, nek naročnik reče do petka 22. rabam.
Ni upanje, ne. Ni upanje.
Ja, te so padli, ne?
Ti so padli, ne, zdaj, no, gledajte, zdaj imam že srečo, ne, da me založniki razumejo in potrpežljivo čakajo, ampak je pa nek notranji, ne, nek notranji, kako bi to rekel, gon, v bistvu ne zamujam, ne, rokov, ne, da, samo ne smejo mi biti postavljeni, ne, nek moj notranji rok, če založnik prisluhne temu moj notranjem ritmu, potem se to lepo izide in običajno se lepo izide, ne, ampak imel sem to srečo v življenju, se mi zdi, da mi ni bilo treba pisati po naročilu, ne. To,
A se kdaj ustrašite te overprodukcije?
To so me veliko krat spraševali z napačno predpostavko, ne, da jaz tako veliko pišem, zato ker rabim veliko denarja, ne? Zato ker moram pisati, zato, ampak to je bila popolnoma napačna predpostavka, ker v resnici nisem nikoli pisal zaradi denarja in tudi ni bilo treba pisati. Ne? Ta kepa, ker sem že prej govoril, je nekako tako tekla, da so bila v štric. Tako, da, ampak do 40. leta sem jaz sebi govoril, da itak ne gre za res, ne? Da sem še vajenec, ne? Da je to neko moje obdobje vajeništva.
Ste še v fazi priprave.
In tako, in potem so mi rekli, da ne vem, pri 10-12 romanih to ni fair, da to govorim, ne, da sem vajenec. Ampak je spet tako, ne vem, zdaj, ko me je doletelo potem nepričakovano to, da sem dobil to Prešernovo nagrado, ne, so me vsi spraševali, kot da je zdaj konec nečesa, ne, kot da je to zdaj, in mi je bilo grozno, pravzaprav.
A ste kdaj sebe ujel v takem razmišljanju?
Pa ne, jaz izgleda tako samo slepilno lahko delujem, da jaz imam občutek, da je zdaj šele čas, ne, da zdaj pa je čas, ko lahko res nekaj takega napišem, da bom...
Nepripravniškega.
Ja, nepripravniškega. Vse mogoče, to komu zveni čudno, ampak jaz se nahecam, ne?
Ja.
Jaz se nahecam, ker imam nek ta odnos do... mislim, radovednost, ne? Želje potem, da bi razumel ta svet, ne? Da bi ga opisal. To me žene, ne? In tega to ni nikoli konca, pravzaprav. Ne?
Ne vsehljiva.
Ja, ampak nisem še obupal, še upam, da bom kdaj, da bom prišel v čas, ko bom moder, ne, ko bom, ja. Vse to bi rad, no.
Razumem.
Ja.
A je bilo kakšno obdobje, ko ste se počutil praznega? ne da ni bilo navdiha, ampak mogoče tudi ne neke velike želje. Pa.
Pravzaprav ne. To, kar sem že omenil, Tomaž Šalamon je dosti rekel, ko je rekel, da je treba počakati na čas, ko so pipe odprte. Ne? In s tem je res ena velika resnica ali pa tudi modrost, ne? Ali pa na svet. Mene ne zgrabi panika, ne? Ko ni, ko pipe niso odprte.
Aha. Kaj pa narediva to? Kaj pa je terapija? Takrat ste v samoti, ste takrat zelo med ljudmi. Kje iščeva to?
Kje je terapija? Terapija je povsem običajno življenje. Ne, povsem običajno življenje.
Kakšno pa je običajno življenje?
Lepo.
A je življenje lepo?
Jaz mislim, da je lepo, ja.
Zakaj smo ljudje tako zelo prepričani, da ni? Da je težko, da je življenje težek. Boj.
Pa vse v bistvu je boj, ne? Vse v bistvu je boj, ampak gledajte, mene se zdi, da že v zgodnjem otroštvu sta me spet starša ali pa tisto okolje naučila, ne? Pripravila na ta boj z brezupom, ne? Moje otroštvo je bilo res tako, da se je zdelo, kot da nimam življenja nobenih možnosti. Ne? To je, ampak bilo je tisto, da je ta boj z brezupom možen. Ne? In mogoče zaradi tega sem pripravljen na to, no, ali kako ne rečem. Sveda je življenje boj, samo ali ga zdaj doživljamo kot boj. Ne? Mislim,
A verjamemo v to, da imamo ljudje različna izhodišča, da so ta izhodišča, iz katerih startamo, tudi determinacija potem, kaj končen rezultat. Ne?
Zagotovo imamo različne izhodišča.
A smo lahko zafrustrirani zaradi tega?
Verjetno, nekateri so tudi zafrustrirani. Ne? Ampak jaz moram reči, da nisem bil nikoli. No.
Da tega niste dovoljeval, na konec koncev tudi.
Nekaj mi je bilo dano v otroštvu, kako sem bil pripravljen na tako življenje. To se mi zdi, no.
Aha.
Ampak ne vem, kako je, če ne začneš z nič, ne? Kako je, ne vem, nimam te izkušnje.
Če je zlata žlica.
Ja, nimam te izkušnje, ne.
Ampak, a bi rekel, da je mogoče tudi ta danost, ne, ste rekel z očetom, sem šel na cesto, ne, odsotnost mame, ne, in potem uskok, kako ste že rekel,
sosede,
ja, ne, a se vam zdi, da je na konc koncu tudi življenjska pot lahko rezultat teh nekih situacij, ne, ste kdaj razumel tudi sebe kot neke vrste izbranca, ki je bil kos, ne, jaz včasih življenje razumem na ta način, meni je bil dan ta izziv, zato ker je vesolje vedlo, da sem mu kos, a ste kdaj tako na ta način razmišljal o svoji življenjski poti?
Pravzaprav, če tako lepo mislim, verjetno ne, ne. Verjetno bi prestopil nekam, ne. Če bi, je nekaj drugega, ne. Zdaj govoriva, seveda midva govoriva o tem nekem osebnem, ne. Govoriva pač o nekem zavednem, osebnem, zavednem in nezavednem, ampak lahko govoriva tudi o kolektivnem nezavednem, ne, lahko govoriva v nekem širšem kontekstu in v tem smislu je meni recimo kasneje Jungovo učenje veliko pomagalo, ne, pri razumevanju lastne duhovnosti in duševnosti in tudi tega širšega konteksta, v katerem me sprašujete, ne, in v tem smislu je možno to, ne, da stvari niso tako preproste.
Kako pa, a je grešno razmišljati o duhovnosti ali pa svojem raziskovanju samega sebe v kontekstu tega, ne, primitivnosti na drugi strani, te zemljskosti, tega groundinga. A ste se kdaj bal, da to lahko odnese, da vam to lahko vzame ravno to prizemljitev, v katero smo se zaljubljali skozi vaša dela? Ne?
No, je res, da zdaj, ko sem prej omenjal to metodo aktivne imaginacije, ki sem jo v sanjah bolj ali manj prakticiral, sem naredil eno logično zmoto ali pa nekako nisem bil pripravljen na to, da se tega ne da kar ustaviti. Ne? In ko sem jaz že končal roman in vse, mi je ostala nespečnost, ne? S katero sem se potem boril kar dolgo časa, da se mi je vrnila, ne? In to je bil nek prestop, to je ta korak čez bil. Nisem vedel, da koliko časa greš notri, boš rabo, da prideš ven. Mislim, no, to je tako, ne? Vse zdaj spet spim, ne?
Normalno.
Sem rabo dolgo časa, ampak drugo je, ne, jaz, ko v tem ustvarjalnem postopku govoriva, veliko se zgodi in se mi to že prej dogajalo, kar ni racionalno
razložljivo,
ne. Zdaj, če se vračam nazaj, tja, v tisti čas, na začetku, in če sem jaz to na literarnih večerah omenil, se je zdelo, da govorim o nečem paranormalnem in sem videl, da me imajo malo za čudnega. Ne? In potem sem o tem nehal govoriti. Ne? To je bila neka moja skrivnost in moja intima. In ko je potem Jung stopil v moje življenje, ne? Ko sem ga začel res študirati in razumeti in z njegovo pomočjo pravzaprav gledati na svet, to so sicer hude besede, ampak je res, ne. Potem sem videl, da vse tisto ni bilo paranormalno, ne, da je vse tisto, tako da Jung mi je dal tudi to samozavest potem, da zdaj upam o tem ustvarjalnem postopku pač govoriti, tudi mislim, da ne verjamem, ne vem, v šole kreativnega pisanja, ne verjamem, da se tega da naučiti.
Ampak to je zdaj biznis, ne? To je zdaj biznis.
To je biznis, ja, ampak biznis.
A bi vi lahko učil pisati?
Ne, niti mene nič.
Se zdi dobro, da je nekdo, ki je milijonska, ne? Sej, je. Naprimer, vaš da bi reči problem, ne, če bi vaš jezik bil drugačen, ne, osnovni jezik bil drugačen, bi verjeten poslovno tudi bila ta zgodba povsem drugačna, ampak jaz zdaj poslušam, ne vem, te masterklase uspešnih avtorjev, ki so milijonske naklade naredili, jaz ne morem razumeti, da je lahko nekdo, ki je sam spisal avtomatično garancijo za to, da me nauči pisati.
Imam eno izkušnjo, ne vem, koliko je lahko v tem kontekstu zanimivo, ampak že po razpadu Jugoslavije, se pravi v tistem obdobju, so Američani v Sarajevu organizirali neko šolo kreativnega pisanja, neko šolo pisanja z obljubo, ne, da potem lahko uspeš na ameriškem tržišču.
Aha.
In smo se tam zbrali iz vseh teh držav, ki so nastale iz Jugoslavije. Zdaj ne vem, a točno vse, ampak vem, da so bili iz Srbije, iz Makedonije, iz Hrvaške. In je bila tam kot glavni mentor te šole, ki je trajala 10 dni, ena urednica ameriška, ki je dobila par let nazaj nagrado za najboljšo urednico za mladinsko književnost v Ameriki in jaz sem bil tja povabljen skupaj še z eno avtorico in sem se, ne vem, je bil drugi dan ali tretji dan, ampak mislim, da je bil že drugi dan, sem se s to urednico na smrt skregal.
Aha.
Na smrt, tako da so me oni vsi, ti drugi udeleženci, prestrašeno gledali, In ne, ampak jaz sem potem res bojkotiral to.
Pa kaj bi rekel, da je bil trigger?
Sej, hočem to povedati. Ne. Ona je razlagala, kako mora biti literarni junak, kako mora biti postavljen, če se ne, predvsem je govorila, če se ne sme imeti. Ne, sem zelo hitro gotovo, da ne sme imeti domišljije, da ne sme imeti korenin. In jaz sem preprosto želel povedati, prišli ste v okolje, ki je, to, kar so prej govorili, kolektivno, nezavedno, globoko podkrepljeno. Prihajate z nečim, kar je ni ukoreninjeno, kar je plitvo, kar je to, kar ste rekli, komercialno, tržno. In tu sva se res skregala, tako da sem jaz potem tam 7 dni lepo živel v Sarajevu, brez šole, brez šole kreativnega pisanja. No, ampak to je moj odgovor, ne? Ne verjamem v te...
Na priklic.
Mimo grede, no, tudi ni potem ta šola nikogar, kot da bi jaz vedel, pripeljala, sproducirala.
No, ampak, a s tem vprašanjem ste se kdaj ukvarjal prenesti Ferija Lančka v angleščino na način, ne mislim, da ni bilo prevodov, ampak bolj v tem razmišljanju, če bi to bil vaš materin jezik, ne, ki bi avtomatično ponujal nek drug auditorij, a ste kdaj razmišljali, a ne, da bi bil v resnici hendikepiran, da ste hendikepiran zato, ker...
Ne, drugače razmišljam o tem, drugače razmišljam... Ne verjamem v prevode na ta način, da bi prenesli. Verjamem pa v možnost prevoda, ne, če je z one strani. Ampak sem zelo, zelo hitro ugotovil, da seveda izhajajo moje knjige. Ne vem, imam celo 2 knjige v turščini, v Turčiji recimo, ne, kar se mi zdi tako egzotično lepo. Ne. Imam tudi v francoščini recimo, ker nek...
Lažje razumeti.
Ampak, gre za prevod. Ampak zelo hitro sem razumel, da jaz težko potujem s svojimi knjigami. Ne? Jaz težko sredi Pariza nekomu razlagam svojo literaturo in tega ne počnem. Ne? Moje knjige potujejo, jaz pa ne grem z njimi. Ne? Ker rabiš nek kontekst po moje, ne? Nek kulturni kontekst, nek... Brina Svit, ki je živel v Parizu, ne, pisateljica, ko sva se srečevala, mi je to zelo lepo pojasnjeno, ne, ker ona je res uspela v Franciji in tudi njene knjige, ko sem hodil po Parizu, sem jih videl v izložbah, ne, mislim, tako, to je malo več kot samo, ne, da knjiga izide, tu moraš biti, ne.
Aha, tam živeti, tam funkcionira.
Ja tako razmišljam, ne. Ne vem, to je moj pogled. Večina pisateljev se ne strinja z mano, ne? Ampak jaz imam to neko idejo, da mora knjiga, ko nastane, sama živeti. Ne? Tudi na našem prostoru. Pravzaprav.
Brez crklanja. In...
Brez neke te podpore. Ne? Se mi zdi, tudi moje pesmi. No?
Ja.
Moje pesmi pridejo v knjigo na drugačen način, kot običajno prihajajo. Jaz pišem res pesmi, ne pišem knjig in te pesmi nekako dam od sebe. Ne vem, so objavljene na spletnih omrežjih, pač ne, na Instagramu, na Facebooku, so uglasbene, so. In potem živijo neko svoje življenje in tiste, ki preživijo, ne, tiste, ki nekako mi dopovejo, da so v redu, da so zazvenele v drugih to, kar smo, potem jim dobijo stopnico za objavo v moji knjigi. Ne? Tako da,
na ta način
razmišljam o poeziji, razmišljam o knjigah.
A je ljubezen po turško ali pa ljubezen po prekmorsko? Drugačna ljubezen? A je pusva koncept dojemanja, ne? Ampak govoriva isti jezik, ne? Se govoriva o ljubezni. Ne?
Govoriva pravzaprav o arhetipu ljubezni. Ne?
Ja, wow.
Jaz mislim, da je to pač arhetip.
Ena sama?
Jaz mislim, da na tem svetu, na tem našem planetu je to ljubezen res arhetip, ki cel svet, ga cel svet razume, cel svet doživlja in cel svet prakticira. Zdaj ne vem, kje je na drugih planetih življenje, tam je lahko drugače. Ne?
Ampak ta svet bi mogel razumeti.
Jaz mislim, da kjerkoli.
Kaj pa, ko dodava zraven patos, ko dodava zraven eno bolečino, ko dodava zraven neko, kako bi temu rekel, neko...
Jaz si ljubezen za to svojo univerzalnost doživlja vse. Ne?
To... A ko midva postava, ko midva vzameva ljubezni to bolečino, a ji vzameva, če jo idealizirava ali pa če jo hočeva predstavljati drugače, a se zdi, da se potem ljudje zmedajo, ker svoje življenje razumejo drugače, a ljubezen je povezana z bolečino?
Jaz jo doživljam pravzaprav kot ideal, ne?
Kaj?
Pa to niti ne, ne vem, romantično, ne, ampak kot ideal, kot ideal in se mi zdi, da v odnosu do ideala se potem meri. Verjetno je ideal neuresničljiv, ne, ampak če hočeš ideal razumeti in se mu približati, moraš biti na poti k njemu, ne, in tako jo razumem, ne. Zdaj, verjetno ljubezen prinaša veliko lepega in prinaša veliko slabega. Ne? So ljudje, ki imajo srečo v ljubezni, ljudje, ki nimajo srečo v ljubezni. So ljudje, ki... Mislim, ideal je spet tam, ne? Jaz, ko hočem komu reči kaj lepega, ne vem, namesto voščila, namesto sreče in zdravja, mu rečem, želim, da ljubiš in da si ljubljen. Ne?
Oboje rabimo, ne?
Oboje, tu se mi zdi, ne, ta spet neka popolnost, ki je verjetno pa uresničljiva, ne? Se poznamo ljudi, ki ljubijo in se ljubljeni, ne?
Ja, srečni, srečni ja, oni, ne?
Če takrat nisi srečen, ja. Potem pa ne vem, kdaj bi bil ja. Srečen, ne?
Kaj odgovoriti na vprašanje, zakaj se jaz v vrsticah, v kitici, v pesmi Ferija Lajška, ki ga ne poznam, ki nisem živel v času, ne, ko ste vi odraščal, nisva delila istih izzivov. Zakaj se meni zdi, ne, da v tisti vrstici, v tistih dveh besedah najdem samega sebe, govorite o moji zgodbi, o moji ljubezni. Zakaj se ljudje prepoznavamo v tekstu nekega avtorja, ki ni...
Ja, mislim, da je odgovor res v tem, kar nekako ves čas ponavljam, v tem teh vzorcih, v tem arhetipu, v teh arhetipih, ker jaz sem se zelo spraševal o tem, ker sem že na začetku omenil to svojo trilogijo, ne, ko sem jaz končal prvi roman, Kurija fizika, sem jaz lektorci rekel, to pa zdaj dobro beri, ker se samo midva bova to brala, ker je to nek moj egotrip in res sem tako to čutil in tako sem doživljal. In potem se je zgodilo to, da je že tisti prvi roman, že prva naklada, že v času korona bila razprodana, pa so se vrstili ponatisi. Skratka, to je postala uspešnica, res uspešnica, velika in me je popolnoma to presenetilo in šokiralo in sem iskal zdaj odgovore na te, odgovor na vprašanje.
Zakaj?
Ne? Ker res, to je zgodba mojega majhnega otroštva, tisti majhni vasi na koncu sveta, ni logično, ne, ni logično. In potem... Sem gostoval v eni vasici v Goriških Brdih, čisto na drugem koncu, eni vasi, sem pač predstavljal ta roman, in je prišel en gospod, že kar star, in rekel, jaz sem pa to gostilničar, jaz vas pa vabim po večeru, vse vas vabim, prite k meni, ne. Sem rekel, dobro, ne, pa gremo. Smo šli. No in sredi večerje, ki je on často, je rekel, veste, jaz sem pa Ivek, jaz sem priseljen sen tam iz Medžimurja, Ampak povabil sem pa vas pa zato, ker tudi berem vaš roman in je imel tako zapognjen na ne vem, prvi tretjini, je imel vogal zapognjen in rekel, se sem še malo prebral, ker pa berem stavek dva in zrem skozi okno in se spominjam svojega otroštva. Ne? In takrat je meni kapno odgovor na to vprašanje. Ne? In zdaj seveda, da pa lahko dopolnim v smislu teh arhetipov, ker mislim, da sem pa to vendarle potem naredil po načrtu, namreč, ko prodreš za to aktivno imaginacijo v to otroštvo in se ti razpre tisoč zgodb, tisoč in tisoč zgodb, za kjer prej nisi, kot da jih ni bilo, ne, ker se bile, potem si kot pisatelj v situaciji, ki jih izbiraš. Ne poveš vseh, ne? In jaz vem, da zbiram to, kar sem že tudi rekel, arhetipske zgodbe, ne? Tiste, in to je zdaj odgovor, zakaj jaz mislim, da vas lahko nagovori moja literatura, ker prepoznate nek vzorec, ki je vsem nam blizu, ne? In to po moje na ta način literatura deluje, ne? Ta način globlje, če bi razmišljal, bi samo rekel, ker tudi včasih mislim, da je pravzaprav to samo neko nalaganje energije, ne? Da je tisto, kar je z navdihom napisano, lahko z navdihom prebrano. Ne? Da drugače to ne deluje. No?
A je možno, naprimer, mene se je ditka dotaknila na polno, ne, skozi te vaše pesmi. A je možno, da je tudi ta interpretacija, ne, neki je siguran, v katerem trenutku sem jaz, v kateri fazi svojega življenja sem jaz, ne. Da je tudi ta trenutek mogoče nek ključen moment, ne, kako to slišim, na kakšen način to stopi vam.
To je zanimivo, ne, to je zanimivo. Jaz, res to z Ditko je cela lepa taka zgodba. Na začetku nekaj časa sem jaz potem, ko je ona želela, da bi se nekaj tudi interpretiralo, sem v bistvu igralce vabil, da so govorili. Ne?
Aha.
In sem šele s časoma spoznal, da je bolje, če jaz govorim, ker so mi zmeraj potem v zaodrju rekli, gospe so rekli, ja sem, mi bi radi slišali vaš glas.
No, gospe so to rekli.
Gospe so to rekli. Ne, in to mi je potem dalo vedeti, ne, da jih zanima tudi to, kako zveni v meni. Ne. In zdaj je to se zdaj na tem najnem se to dvoje nekako meša. Ne. Kako zveni v njej in kako zveni v meni. Zdaj imamo se loži pesmi, ki jih ona zapoje, jaz pa povem. Ne, da se da... Ampak to se tako s to snežno, ki porojeva.
Jaz sem on že nekajkrat izrekel to eno tako tiho spoštovanje do vas, do vašega dela. Bi si pa želel mogoče slišati, če za konec eno razmišljanje o minljivosti. Kako Feri Lajnščak dojema minljivost? Kako, na kakšen način
hudo,
zrete?
Hudo. Hudo, se ne vem, če je pravi odgovor, ampak ko sem ugotavljal, da bom star 60 let,
ampak to čez 20 let.
Sem potem naredil par mesecev prej na vrtu doma eno veliko, veliko zabavo. Vsi so bili tam, ki jih nam take množice še ni bilo v naši ulici. In sem pod pretvezo, da otvarjam en kip ene sobe. Sem dal tam postaviti, si navrtil. In potem, ko je prišel ta 60. rojstni dan in so me želeli voščiti, sem vse rekel, vse smo že imeli. Jaz sem odpreznoval svoj rojstni dan, ne da bi vi vedeli, vi ste bili z mano in od takrat naprej ne preznujem rojstnega dneva. In me vsi zaradi tega čudno gledajo, ne, in mi rečejo, da se bojim staranja, ne, pa da imam težave s tem.
Ja.
Ampak jaz sem se s tem osvobodil. Jaz dejansko ne, ne štejem več let in tudi, če me v šoli vprašajo, nedolgo tega me je en mali vprašal na šoli, koliko ste pa stari, ne, otroci se vprašajo. Sem rekel 60. Ko je rekel veliko.
To je veliko.
Tako da dobro, da nisem rekel. No, ampak res to, mislim na ta način, saj malo v šalu, malo zares se borimo proti medljivosti, ne?
Ja. Jaz sem malo zaljubljen v Bali in tam je en zdravilc in smo ga vprašali enkrat, koliko je star. Something between 53 and 104. Something in between, I'm not sure. Nas definira to, ta občutek, da tečemo k enemu koncu. Mislite, da ne?
Ne, zagotovo, ja. Ne. Ne, jaz sem živel nekaj časa, ko sem bil mlad v tej, ker seveda iz različnih svetov črpamo, ne, iz različnih kultur, živel sem v tem prepričanju, da se da pripraviti, ne, na smrt, na odhod, tako dostojanstveno oditi, kot v nekaterih kulturah odidejo, ne. Potem sem obral lažje pot, ne, ko sem se nehal starati.
Pomaga.
To se mi zdi lažje.
Da nava zaključila s tem, pa dejva, so še kakšne ambicije, so še kakšne želje, a je kakšna želja, da bi kdo interpretiral to literaturo, pa jo še ni, da bi jo zapel nekdo, a so kakšne ambicije, da bi rad še napisal?
Predvsem so želja, da bi še napisal to, kar sem že prej omenil. Mislim se drugače, pravzaprav ne vem živeti. Ne?
Ja.
To je resno, mislim, ko rečem, pa to je mogoče zlorabljen izraz, ampak res je to način življenja. Ne? Jaz bi živel popolnoma drugače, če ne bi ustvaril, če ne bi bilo vse prepleteno in pregneteno z ustvarjalnostjo in z željo, ne, da bi nekako povedal ta svet, ne, da bi priklical čim več občutkov lepega in po drugi strani razumel, ne, si v smislu življenja in razumel. Skratka, to je neka želja po presežnem, ne, ki bo verjetno skos s tabo. Ne, si ne more kar izpuhteti, ne, si človek ni balon. Ne.
A ljudem zraven vas, tistih, ki jih imate radi in imajo radi vas, zaradi tega načina, ne, kreiranja, ustvarjanja lažje, so njihova življenja bolj polna? Kako vidite,
da vas vidijo? Ni lahko z mano, to si mislim, da ni lahko z mano. Ampak po drugi strani moram pa tudi to reči, da pa družine, ne, če smo pri tem, nikoli nisem na noben način obremenjeval svojim ustvarjanjem kot tak. Ne. Sem ga obremenjeval verjetno svojim načinom življenja, ki je povezan z ustvarjanjem, ampak jaz se zelo spomnim, ko je hčerka hodila v prvi razred, je bilo v prvem berilu moje pesnica. Ne vem, zakaj je to že tako bilo. In ona je prišla takrat iz šole popolnoma, kako bi rekel, pretresena, nezgrožena, a ti zakaj mi nisi povedal? Zakaj, ampak to pomeni, da jaz nikoli nisem svoje literature na njej preizkušal, nisem nikoli tega počel in tudi, ne vem, zdaj imam vnukinje že in nikoli ne obremenjujem svojo literaturo, tudi nisem obremenjal družine, širše, ne vem, žene. Tako se mi zdi, da tudi s tem, da sem znan, ne, pač ne želim obremenjevati družine. In mislim, da me je v veliki meri uspelo zaščititi družino v tem smislu, se nobenem teh trač revijah niste ničesar
oni brali, ne, a ste zasebno bolj introvertiran?
Ko pa vem, v moje nisem glih introvertiran, ne, veliko govorim sam s sabo, pa.
Pa že to gužba, pa že to družba, ne. Dobro. Gospod Feri Lajšek, neizmerno veselje mi je bilo. Se veselim, da se ob neki priložnosti spet srečava, če ne na kakšnem koncertu, vajnem, ker se mi zdi, da daje še neko drugo dimenzijo in še enkrat čestitke za družino.
Hvala lepa, tudi meni je bilo zelo, zelo prijetno danes.
Hvala lepa, srečno.
Srečno.